host Českého rozhlasu Ostrava.
Přívětivé dopoledne vám všem přeji ze studia Českého rozhlasu Ostrava. Zdraví vás Kateřina Huberová a pochopitelně nejsem sama. Mám tady milého hosta, vůči němuž vlastně cítím takový jako drobný dluh, protože chodíme kolem sebe v té Ostravě leta letoucí. Já si nepamatuju, kdy to bylo naposled, kdy jsme se u mikrofonu potkali a už je to opravdu jako hezká řádka let, tak jsem si řekla, je třeba to napravit, ráda si ho pozvu a ráda zjistím, jak mu plyne život. Herec Jan Fischer, vítám
také
tě.
Přeji. Hezký den.
Ty jsi teď momentálně přiběhl, já skočím do hovoru, který už jsme spolu vedli. Jo?
Ano,
ty jsi přiběhl z generálky představení, které bude mít teďka v sobotu premiéru. Čili když nás poslouchá posluchač, tak máš těsně po. Ale je to strašně zvláštní kus a strašně zvláštní téma, u kterého by asi hovor mohl klidně zahučet na několik hodin. Můžeme se toho dotknout?
Určitě, tak je to hra slavného autora Ferdinanda von Schiracha a jmenuje se Bůh. A je to, zjednodušeně, je to hra o tom, jestli eutanázie ano nebo ne. Tam sedí jedna strana, která samozřejmě obhajuje toho pána, který chce tu eutanázii, hraje ho Vláďa Čapka, jmenuje se Gertner a je mu 78 let. A chce projít tou eutanázií, přestože je úplně zdravý. Ale tam jde o to, že mu zemřela manželka, on nenachází žádný smysl života a prostě chce odejít, přestože má, já nevím, dvě děti, má tři vnoučata a tak dále. Takže tam je to diskutabilní pro mnoho lidí, jestli ano nebo ne. Samozřejmě, pokud on se rozhodne, tak jedna strana říká, no tak je to jeho vůle, on to chce, no ale ten lékař mu musí pomoct, protože musí mu dát ten přípravek. Jo. A jsou samozřejmě lékaři, kteří to nechtějí udělat, jo. No a teď jsou tam ty strany, které stojí buď na té straně eutanázie, nebo jsou proti, já tam hraju biskupa a ten je samozřejmě...
Ano, jak na jinak, straně toho ne.
Na straně ne, ale samozřejmě to je nesmírně inteligentní postava, ty důvody jsou v podstatě jasný, protože tam jde ještě nejenom o něj, ale jde ještě o nějakou, tam vypráví svůj příběh o mladé ženě, 31-leté, která chce také eutanázii. Ale to dál nebudu prozrazovat, protože to je dost podstatné v závěru té první půlky, než se teda dojde k tomu hlasování.
No. No zajímavá je ta hra v tom, že vlastně do toho je vtaženo publikum.
Ano, protože ona to je jakoby tou formou, že ty diváci jsou přiznaný jakoby obecenstvo, takže my nejenom, že tam vypovídáme na dvě straně, jakoby na tu stranu jako obhájce a žalobce, což není to tak, protože to není soud.
Ano.
Je to nesmírně zajímavý.
Já jsem si uvědomila vlastně opravdu, je to tak týden zpátky, protože ty patříš těm lidem, kteří vypadají stále stejně, tudíž matou. Určitě. Já když jsem zjistila, jaká se tě týká číslovka, tak jsem si myslela, že je to blbost, že to je překlep. Ale já se tě zeptám, hele, jaký to je 70?
Ne. To je nejhorší na tom je, že to bylo, protože to bylo v září.
Jasně.
Já jsem 24. září a teď už je další rok, že jo, utíká to. Ono to, já nevím, od těch 50 nebo já nevím, 55, to začne utíkat jinak, než to bylo ve 30, tam člověk nevnímá čas. Ale ve chvíli, kdy to nastalo, tak jsem se taky vyděsil ty číslovky. Ještě jak mi dělali, já jsem dělal oslavu, ale udělali mi tam výzdobu a tam jsem měl tu 70, když se na to člověk podívá, tak je to takový jako docela prazvláštní, jak to tak nějak jako dost uteklo, že? Protože pro mě je to jedna číslovka, je to kolik je mi let a druhá věc je, kolik let jsem tady v Ostravě.
No a kolik?
Já jsem nastoupil, to mám samý mladý kolegy v podstatě. Já jsem nastoupil v roce 82 do Ostravy. Když to spočítej, tak to je 18 a 26, 44 let.
Je to o tom se i v tom zákulisí do jisté míry někam přehrát? Když tam vidíte opravdu už o dvě generace mladší další kolegy, tak vzpomeneš si na to, jak bylo tobě, když jsi byl, promiň, s prominutím cucák a teď tam si chodil kolem těch mistrů a teď se jako otočili gardy.
Já teda spíš vzpomínám na to, my teď nemáme divadelní klub, což je jeden z největších
no to je neštěstí, ne?
klubů v republice. To je právě třeba to spojení tím mladé generace, střední generace a starší generace, nebo my to třeba s Tomášem Jirmanem vzpomínáme za hlubokého socialismu. Jsme se v tom klubu scházeli, protože to byla vlastně vzácnost. On nebyl každý den otevřený. A seděli jsme vždycky jako mladý, střední, starý, všichni seděli pohromadě. Jo? Dneska tisíce hospod, ty mladí chodí jinam, že jo? Ty my chodíme jinam.
No, nahlížíme zevrubně do divadelního světa spolu s Janem Fischerem. Mimochodem je to dnes host Českého rozhlasu Ostrava.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
S hercem Janem Fischerem trávím dnešní dopoledne tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava. Vlastně jedna z těch zásadních tváří Národního divadla Moravskoslezského a nejdéle tam působící, nebo velmi dlouho. Vlastně, když se vrátíme na začátek tvého příběhu, ty jsi rodilej Pražák.
Ano.
A Ostrava se Pražákovi přihodí jak?
No, Ostrava se nepřihodila přímo přes Prahu, protože já, když jsem skončil divadelní fakultu před 1500 lety, tak jsem šel do Pardubic. Tam jsem byl 2 roky, pak jsem šel na vojnu do armádního uměleckého souboru, to jsem byl v Praze, a potom zase 2 roky v Pardubicích. A tehdejší šéf, tehdy státního divadla v Ostravě, Karel Brinda, viděl nějaký naše studiový představení a nabídl mi angažmá. To divadlo mělo velkou pověst, na výstavě byli v té době Jan Kačer a tak dále. Takže jsem si říkal, jo, tak když jako pro mě to jako Pražáka tehdy Ostrava, že jsem tam nikdy nebyl. No ne, no, tak samozřejmě, já takhle to vyvracím lidem, kteří nebyli nikdy v Ostravě a haní ji, tak ji já dneska chválím. Že jo. Chválím ji právem, protože po tom 89. myslím, že ten skok byl největší tady.
Ano, ano.
Jo, že to město se naprosto rapidně a radikálně změnilo. Zaplať pánbu. No, takže já jsem samozřejmě jsem šel s tím, já nevím, tak za 3 roky půjdu pryč, za 5, no.
Jo,
no,
jo, jo.
A tak pak přišly nějak děti a takovýhle věci. Nějaký. Ta možnost byla, ale vždycky do toho něco, jak si vešlo, a tím, že jsem ve váhách, ve znamení, tak vždycky...
Tak to máš jednoduchý v životě.
Tak je to takový, jako to bylo složitější, ale já toho nelituju určitě, ne?
Hele, vzpomeneš si na první dobrou, když jsi vystoupil z toho vlaku, tak co ti proběhlo hlavou? Když tu Ostravu viděl?
Za prvé strašný jakoby smrad, ale první, co bylo, že mě ubytovali, dneska se to jmenuje Hotel Briony, tehdy to byla, myslím, Odra, a to bylo naprosto děsivý doupě, a s Dolním to bylo samozřejmě něco úplně jiného.
Vybydlená ulice.
No, na mě tam ještě nějaká sovětská soudružka, na mě ťukala a tak dále. Ale to se fakt přiznávám, tam jsem bydlel týden a to jsem proplakal. Tam jsem začal přemýšlet o tom, jestli teda fakt se na to nevykašlu, udělat deprese. Ty první dojmy byly strašný. No, pak se to začalo měnit, ale hlavně tam byla podstatná věc, že ten soubor byl bezvadný.
Znám pár takových přeonačených Pražáků, kteří najednou zahořeli láskou k té Ostravě. Mm-hmm. Jak to tu cítíš?
Narodili se mi tu děti, některýma ženama. A ty děti jsou dneska v Praze, jo? Tak samozřejmě je to, já to beru tak napůl. Protože čistokrevný Ostravák tím, že jak se říká v Praze, že všichni jsou náplavy, já nevím, z Ostravy nebo z Brna, tak náplavou se určitě necítím, protože jsem tu tak dlouho, ale samozřejmě, když se vracím do Prahy, kde mám sestru, bohužel maminka mi nedávno zemřela, tak tam je vždycky splín. Praha je Praha, prostě pro mě
čili
je to...
Čili dýchne to tam vždycky.
No dýchne, protože sestra bydlí na Vinohradech, přímo u Vinohradského divadla, kde tatínek dlouhá léta působil. No, je to takový sentiment, no.
Ty jsi asi neměl moc jiných možností takhle jako nakouknout do jiných světů, když tatínek byl u divadla a bylo tedy jednoznačné, že jaká jiná cesta než též divadlo. A nebo jsi měl třeba záběr někam jinam mimo ten Komšt?
Tak nebylo to ze začátku vůbec, protože můj velký koníček, už teď moc času nemá, byla fotografie. Já jsem rád strašně fotil a chtěl jsem vystudovat v podstatě tím pádem FAMU a kameru. Jo? Kamera a fotografie mě lákala. Mm-hmm. A pak se to nějak lámalo, začalo to poezí, který mám samozřejmě vztah jako do dnes asi největší. Protože vlastně tím jsem se jakoby dostal k tomu divadlu. Začala z nějaký soutěže recitační a tak dále a pak se to zlomilo a z 9 jsem dělal zkoušky na konzervatoř, tam mě nevzali, protože tatínek nějakým tím škraloupem, že jo? A tam tehdejší ředitel, velký soudruh, prohlásil, že z plevele tráva vyrůst nemůže.
O, to je moc hezký.
To si pamatuju dodnes. Přestože v těch zkouškách jsem uspěl, jak jsem se potom dozvěděl, tak samozřejmě ten tomu zabránil.
Kádrově jsi to neměl.
Kádrově, ale já jsem na druhou stranu byl docela rád, protože přece jenom na Damu my jsme měli báječný ročník, kam jsem se teda později dostal, i když taky to bylo složitý, ale naštěstí jsem se tam dostal. Přece jenom nevím, jestli jde člověk hned po té devítiletce na tu konzervatoři, jestli by mě tam s mojí vůlí to nesemlelo. Ale mě to trošičku, dá se říct, spíš semlelo po revoluci, že jsem hrál takový role, který mě zasáhly i jinak. Jako hrál jsem Juana u Míši Taranta, trošku člověk v takovým zvláštním věku tomu podlehne a začal jsem tak jako nějak i žít. Jako jo. Takže tam ten démon je jak alkoholu a tak dále, trošku někdy mě přerostá. Ale naštěstí jako jsem se z těch věcí dostal. Někdo lituje. Samozřejmě lituju, že jsem k některým lidem se třeba choval tak a tak, ale když si beru tu dráhu jaksi jenom hereckou, tak ničeho nelituju.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
S hercem Janem Fischerem trávím dnešní čas tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava. Ty jsi o to několikrát brnknul jen tak mezi řečí a to je disciplína, která je vlastně pro tebe stěžejní nebo která tě udělala hercem a to je poezie. Mm-hmm. Čím učaruje poezie, řekněme, kluka fakt v těch 19 letech, dejme tomu?
Tak ona mě učarovala daleko dřív.
Ještě dokonce.
Někdy v 15 letech, nebo ve 14, v 15 letech, to byly takové ještě nesmělé pokusy. No ale tam mě to začalo ovlivňovat, protože vlastně já jsem šel na Damu, bylo mi 18, jo, takže tam už jsem byl zasažen nejenom samozřejmě poezií, ale i tím divadlem. Já nevím, no, poezie, ono to není jenom, protože všichni berou, se věnují uměleckému přednesu. Umělecký přednes neznamená recitovat pouze poezii, ale samozřejmě i prózu, že?
Ano.
Nicméně poezí to začalo. Já dokonce vím, který první dvě básničky jsem se naučil.
No.
To je Jaroslav Vrchlický, Balada vánoční a Fráňa Šrámek, Raport. Když jsem chodil ještě do lidové školy umění, tak Raport to většinou říkají už vlastně vyspěl. Ne, já tomu rozumím. Samozřejmě jsem to recitoval o něčem jiným, než o čem ta básnička byla. Nicméně tohle byly první dvě básničky, které jsem se naučil a naučil jsem se je proto, protože můj milovaný herec, který se jmenoval to Velikán, Zdeněk Štěpánek, já jsem měl jeho malou takovou desku a na té tyhle dvě básničky byly. Tak jsem říkal, tak ty se naučím taky. Ne, že bych kopíroval mistra Štěpánka, to ani nejde, tohle génia, ale prostě to byly první dvě věci. No a pak to začalo, no.
Je to vlastně asi trošku jiný způsob všeho, když se budeme bavit o prozaickém textu, a určitě. To se bavíme ale zase jenom o samostatném textu. A nebo když je člověk zasazen opravdu na to jeviště do nějaké hry a zase pracuje s textem úplně jiným způsobem. Čím je poezie tak specifickou disciplínou?
No, ona hodně souvisí právě i s tím divadlem, protože co je Shakespeare? To jsou verše, že jo?
No je, a jak komplikovaný.
Takže jestli recituju jeho sonety, který miluju samozřejmě, a nebo potom hraju v jakékoliv jeho hře, tak prostě se sejdu s veršem. A lidé, kteří nemají vztah k poezii, nebo přímo k verši, no tak já nevím, ono to je potom trošku poznat. Jemná je samozřejmě jiná doba, moderní, že se třeba na to kašle. Měli jsme tu jednoho pana režiséra, který říkal, že nemá rád poezii a režíroval Macbetha.
Aha.
Nemám rád poezii a monolog pro něj byl Kydák, tak to prostě škrtal, taky to taky dopadlo, ale ono to je, ale to není jenom, toto je, já nevím, Schiller, kterýho jsem dělal třeba s Jurajem Deákem, jsme dělali Fieska a další věci. Moliéra, že jo, také ve verši. Takže se s tím člověk setkává velice často právě jako v divadelní hře, ne? Ano. Přímo jakoby s tou básničkou samostatně.
Jaká dobrá vstupní dispozice k tomu být dobrým recitátorem? Může tam hrát nějakou roli, dejme tomu třeba jako nějaký jistý druh hudebního slyšení nebo něco v tom smyslu?
No tak to by byl teda velice špatný recitátor, protože zpěv je moje slabá stránka, i když jsem byl nucen zpívat. To je to Stanislavského, jak co platí pro divadlo, to platí vlastně i pro poezii. To je co, proč, jak.
Ano, ano.
Vlastně musím vědět, co recituju, proč to recituju, a potom z toho vyplyne to,
jak to
jak
říct.
To říct, no. Takže musím samozřejmě, nejde spoléhat samozřejmě jenom na talent, na to, že člověk, já mám poezii rád, tak to je předem, jako,
daný.
Je to, že to bude daný, že to bude dobrý. Tak to určitě ne, ale je to docela těžká disciplína, si myslím. No.
Kdo tě to učil?
Já jsem hodně měl výhodu právě doma, že s tatínkem, protože on to byl jeden z nejinteligentnějších a nejsečtělejších lidí u divadla, jaké jsem kdy poznal. Takže on mě samozřejmě zahrnoval jak poezii, kterou bych mohl v tom věku recitovat, a popřípadně, jaký věci by člověk měl číst.
Když zmiňuješ toho tatínka, tak já bych si chtěla zkusit představit toho malého Honzu, zapasovaného do toho prostředí, ze kterého vzešel. Jaké to bylo místo, co všechno na tebe působilo?
Jo, tak to je, já ten byt dodnes miluju, to je byt v Ibsenově ulici, což je taky příznačný. Ten byt je velký, krásný a byl vždycky plný knih. Dokonce paní Lipšerová, to byla dcera V.V. Štecha, která byla přítelkyně mého tatínka, tak říkala, že ta knihovna, když by se spočítal v celém bytě na těch Vinohradech, čítá asi 14 000 knih. Což je taková malá knihovna. No teď je samozřejmě problém, co s tím dál. To prostředí mám spjatý s tím vlastně s literaturou a samozřejmě i s obrázkama. Jako myslím teď hlavně grafiky, že tatínek měl strašné množství grafik. Mnohé z nich jsou teď u mě v bytě a význačných českých grafiků, jako byl Andrle, Suchánek a tak dále. Takže v podstatě umění ze všech stran tam bylo.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
Herec Jan Fišar je dnes hostem Českého rozhlasu Ostrava, jeden z těch, chtěla jsem říct, držáků Národního divadla Moravskoslezského, v podstatě asi ano, protože těch několik desítek let, které tam seš, tak to se prostě musí podepsat. A to je otázka teď vlastně, jako v čem všem se ti to divadlo vrylo.
Tak takhle, mě je tolik let, už si to zmínila, kolik je, takže v podstatě bych mohl být i pouze v důchodu. Dříve to bylo běžný, 50-letý herec, tak když já jsem nastoupil do Pardubic, tak pro mě byl už starý. Jo. Dneska je v nejlepším věku. Jo. Jsou lidé, kteří jsou po určité době vyhořelí, nejde to. Já se takhle teda necítím, samozřejmě někdy toho je moc, ale já spíš, když se podívám dozadu, tak samozřejmě jsou tam období, kdy člověk hodně hrál a byly to třeba dobrý představení, mnoho představení se taky nepovedlo. Je to logický, totéž se odehrává i v soukromém životě, že? Horší to je potom, třeba když beru ten soukromý život, když nebyl úplně v ideálu a trvalo to třeba delší dobu, tak samozřejmě částečně to má vliv i na tu práci, ale to nikoho nezajímá.
Jasně.
To, když dojde k tomu nejtragičtějšímu, se pak úmrtí v rodině, ten člověk hraje večer, že? A tak dále. Že? Já jsem dokonce hrál, když bohužel tatínek zemřel, já jsem měl dokonce dopolední představení. Jo? Manon Lesko, dodnes si to vybavuju. V tomhletom, oproti jiným, myslím, povoláním, tohle je, ne že by člověk byl, já nevím, cynický, nebo já nás řekl, no tak hrajete představení, když vám zemřel, já nevím, tatínek nebo někdo blízký. To je jaksi nějak, myslím, morální povinnost. To je trošku něco jiného u toho divadla i s těma nemocema, že jo? Protože člověk, když je nastydlý v jiném povolání, tak jde na nemocenskou. Tady málo kdy jde člověk na nemocenskou, pokud to není úplně nutný. Že?
Jasně. Navíc to jeviště má velmi zvláštní schopnost. Ve chvíli, kdy je člověku jakkoliv blbě, tak vstoupí na to jeviště a
opadne
na ty dvě
to.
Hodinky to prostě najednou není. A až když se oblíkne zpátky do civilu, tak se tam zase vrátí. Napadá mě ještě jedna věc teďka, když si vzpomínal na to, jak jsi byl malej, tak já jsem si vzpomněla, když já jsem byla malá, tak s dědečkem jsme poslouchávali, nejenom, že jsme chodili do divadla od malička, tak měl desky gramofonové, na kterých byla vyprávění, byl to pan Bezouška a plus dalších jeho pár kolegů, kteří měli klub Dobráku v Národním divadle. Tak mě zajímá, protože vy jste teda ta, promiň, stará škola s tvými dalšími vrstevníky, jestli o to nebyla nouze, jako dělat si hezký věci.
Jo, to nouze nebyla. No, ale ono to taky bylo tím, že jsme se hodně scházeli, že jo. Teď beru, já nevím, třeba Tomáše Hirmana, Standu Šárskýho, který bohužel také odešel. A kdysi dávno ještě, já nevím, Vašek Antoš. Ale to už je tak dávno, že to už nikdo nepamatuje. Byla sranda, no. Ale ono to, vždycky se říká, to říká každá generace. Za nás to bylo, za mě je lepší, byla větší sranda. To, ale to je takhle dokola vlastně, furt jede, že?
Hele, a napadne člověka i v těch 70 letech vymyslet nějakou teškařici na kolegu?
A jo, tak jo, to určitě. Teď si teda nevybavím hned přesně co, ale určitě jo.
Kdyby jsi měl třeba příležitost znova přát, co bys chtěl dělat? Kdybys měl nějaký další pokus, vybral bys si znova divadlo?
No, vybral bych si divadlo. Já jsem měl ještě takhle, že se vracím k tím, když jsi říkala na té devítiletce, co a jak jsem chtěl, jak jsem mluvil o té kameře a tak dále. Já jsem měl, ještě kdyby nevyšla škola, já jsem teda potom šel na gympl po devítiletce místo na tu konzervatoř, kam jsem se probojoval, ale nedostal. Tak jsem měl ještě, to byl jakoby učební obor knihkupec.
Já jsem to měla taky jako alternativu.
No. A to, proto já mám dodnes samozřejmě knížky rád a kdyby nebylo zbytí, tak určitě to, protože tam to je krásná práce.
Vezmeš ještě dneska foťák do ruky?
Jo, určitě.
Co fotíš?
Ale to já fotím spíš, to je bohužel ta bída, že fotím spíš na dovolený už jenom.
Tak kdybychom se bavili o fotce a kdybys měl opravdu ten prostor plnit si nějaký sen, tak co je objektem tvého objektivu?
Opravdu po téhle stránce to nějak mě opustilo. Mrzí mě to, já jsem v tomhletom líný, tudíž jsem to částečně opustil. Třeba když potkávám dost často Viktora Koláře, jedno z nejgeniálnějších fotografů u nás, tak ten chodí furt s tím svým malým foťákem. Oni mají obrovský dár, že tihleti lidé prostě vidí. To je mimořádný talent. V podstatě u toho Viktora Koláře si myslím, to je už genialita, že to jsou fotky naprosto úžasné.
Tak tvůj genius zase spočívá v jiných věcech.
Ne, můj genius nespočívá v ničem. A to je i otázka režiséru, že jo. Pokud nemá on vidění, tak pak je, já nevím, průměrné, jako my jsme průměrný herci. Ty to říkal Salieri, já jsem ho proto hrál, že jo.
Co ti můžu popřát, než se potkáme příště?
Tak já jsem v tomhletom naprosto jednoduchý, protože vím, jak trpěla moje maminka před odchodem a kdysi dávno tatínek. Zdraví, zdraví, zdraví.
Moc ti to přeju.
Taky.
Těším se, až se potkáme a navážeme, protože je na co. Moc mě těšilo s Honzou Fischerem, děkuju.
Já taky děkuju, Katko, díky.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.